assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus kamida 896 kishiga yuqdi. Tuzalganlar 70 kishini tashkil qildi. Karantinni buzgan 55 ming odam jazolandi. Namangan to'la karantinda. Rasmiylar bankning kasal xodimi pensionerlarga pul tarqatganini inkor etdi. Koronavirusga qarshi kurashayotgan tibbiyot va sanitariya epidemiologiya xodimlariga prezident va'da qilgan qo'shimcha to'lov to'lanmayapti. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Sog'liqni saqlash vazirligining rasmiy bayonotida ma'lum qilinishicha, 13-aprel soat 10 dagi holatga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 896 nafarni tashkil qilmoqda. 12-aprelda kamida 865 kishida virus aniqlangani xabar qilingan edi. So'nggi 24 soatda bemorlar soni 31 kishiga ko'paydi. Shu kungacha O'zbekistonda koronavirusdan 66 bemor sog'aydi. 4 bemor vafot etdi. Vafot etganlarning 2 nafari erkak, 2 nafari ayol. O'zbekistondan tashqari Avstriya, Armaniston, AQSh, Birlashgan Arab Amirliklari, Janubiy Koreya, Pokiston, Rossiya, Tailand va Qozog'istonda ham jami 23 nafar o'zbekistonlik koronavirusga chalingani avvalroq xabar qilingan edi. Ulardan 3 nafari 2-apreldan 7-aprelgacha bo'lgan oraliqda Nyu-Yorkda vafot etgan. Andijonda koronavirusga chalingan 90 bemorning 78 nafari tibbiyot xodimidir. Daryo nashrining xabar berishicha, bu haqda viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov 12-aprel kuni andijonliklarga qilgan murojaati davomida ma'lum qildi. Avvalroq Namangan viloyati hokimi Xayrulla Bozorov koronavirus tarqalishining oldini olish chora-tadbirlari yuzasidan aholiga murojaat yo'llagan haqida xabar berilgan edi. Viloyat hokimi o'z murojaatida koronavirus bilan kasallangan fuqarolar uni qachon va kimdan yuqtirganini aniq bilmasligini ma'lum qilgan deb yozdi nashr. Martda O'zbekistonga kirib kelgan pul o'tkazmalari hajmi 296 million dollarni tashkil etib, fevralga nisbatan 23%ga pasaydi. Aprelning dastlabki 8 ish kunida martning mos davriga nisbatan 3 barobarga qisqardi. Bu haqda Markaziy bank bayonot berdi. Bank bu holatni koronavirusga qarshi kurash maqsadida joriy etilgan karantin choralari va iqtisodiy faollikning sekinlashishi, shuningdek, Rossiya va Qozog'istonda milliy valyutalar kursining devalvatsiyasi tufayli transchegaraviy pul o'tkazmalarida ham pasayishi bilan izohladi. Qozog'istonda koronavirusning tarqalishini oldini olish maqsadida joriy etilgan favqulodda holat davrida 1 million 779 ming qozog'istonlik taqriban 90 dollardan yordam puli oldi. Bu haqda Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vaziri Birjan Nurimbetov bayonot berdi. Bugungi kunda Qozog'istonda 3 million 703 ming kishi 42,5 ming tanga olish uchun ariza berdi. Shundan 1,2 million ariza takroriy berilgan. Ulardan 1 million 779 ming kishi davlatdan yordam oldi. Buning uchun davlat fondidan 75 milliard tanga ajratildi, dedi Birjan Nurimbetov bo'lib o'tgan brifingda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'istonda 973 kishi koronavirus infeksiyasiga chalingan. Shundan 99 kishi sog'ayib ketdi. 11 nafar bemor vafot etdi. So'nggi o'lim holati Sharqiy Qozog'iston viloyatida qayd qilindi. Yevropa davlatlari bo'ylab nasroniylarning Pasxa bayrami munosabati bilan aholining sayohat qilishini cheklash maqsadida yo'l postlari o'rnatildi, jarimalar joriy qilindi. 12-aprel kuni jahon bo'ylab katoliklar Pasxa, Iso Masihning tirilishi bayramini nishonladi. Jons Hopkins universiteti to'plagan ma'lumotlarga ko'ra, bugunga qadar yangi koronavirusni jahon bo'ylab 1.185 million odam yuqtirdi. Ularning 114 mingdan oshig'i vafot etdi. Ammo mutaxassislar virusga chalinganlar hamda halok bo'lganlar soni aslida bundan yuqoriligini aytmoqda. Bu holat kasallarni sanash uslubidagi farqlar, analizlar sonining cheklangani va ayrim hukumatlarning kasallanganlar sonini ozaytirib ko'rsatishga qaratilgan urinishlari bilan bog'liq. Dam olish kunlari AQSh virusni yuqtirganlar hamda virus keltirib chiqaruvchi COVID-19 infeksiyasidan halok bo'lganlar soni eng yuqori bo'lgan davlatga aylandi. Jons Hopkins universiteti 13-aprelga qadar AQSh bo'ylab virusga chalinganlar soni 556 mingdan oshganini xabar qildi. AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod Afg'oniston hukumati Taliban bilan o'zaro mahbus almashganini olqishlab, bu holat mamlakatda tinchlik o'rnatish yo'lida tashlangan muhim qadam ekanini ta'kidladi. 13-aprel kuni Xalilzod Twitter'da har ikki tarafni erishilgan tinchlik shartnomasi shartlarini bajarishda davom etishga chaqirdi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 12-aprel kuni Qandahor viloyatida Taliban 20 mahbusni qo'yib yuborgan. Bundan oldinroq Afg'oniston hukumati Talibanning 100 a'zosini qamoqxonalardan chiqargan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistondagi koronavirusga oid vaziyatni hamkasbim Mehribon uyidan turib kuzatyapti. Ayni paytda men bilan Skype orqali aloqada. Mehribon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadriddin aka, xormang.
Siz uyda zerikib qolmadingizmi karantinda?
Zerikarli uy. Tezroq tugasa, tezroq ishga chiqsak.
Xudo xolasi bu kunlar ham keladi.
Mehribon,
O'zbekistonda mana koronavirus tarqalishiga qarshi keskin choralar ko'rilyapti degan xabarlar kelyapti. Bu choralar, bu tadbirlar mana shu kasallanganlar sonining o'sishini kamaytiryaptimi? Shu kasallik bilan bog'liq bugungi yangi raqamlar qanday?
Endi Sadriddin aka, O'zbekiston o'sha kasallik aniqlangan birinchi kundanoq jiddiy choralarni ko'rishni boshladi. Endi bu o'sha raqamlarni o'sishiga nisbatan kamaytiryapti o'sishini, lekin keyingi 2 kun ichida har kun 100 kishidan yangidan 100 kishida yangidan kasallik aniqlanyapti. Masalan, oxirgi bir sutkada ro'parasi 100 kishi deb e'lon qilindi. Bu rasmiy ma'lumotlar o'sha Sog'liqni saqlash vazirligi va yana bir qancha tashkilotlar ishtirokida tuzilgan o'sha koronavirus info Telegram saytida e'lon qilingan ma'lumot. Demak, oxirgi bir sutkada 100 kishida aniqlandi deyilyapti va undan oldingi kun 102 kishida yangidan aniqlangan ekan. Endi hozirda o'sha 13 aprel ertalab soat 10 dagi holatiga ko'ra O'zbekistonda kasallik aniqlanganlar jami soni 896 nafarga yetdi. Endi bitta holatga e'tiborni qaratish kerak. Bugun e'lon qilindi bu xabar. O'sha Andijonda kasallanganlar soni umumiy soni 90 nafarni tashkil qilar ekan. Shulardan 78 nafari tibbiyot xodimlari ekani ma'lum qilindi. Buni shu viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov kecha kechqurun o'tgan qilgan murojaatida, andijonliklarga qilgan murojaatida shuni aytib o'tgan. Demak, bu o'rganadigan holat o'sha 78 nafari tibbiyot xodimlari ekan. Demak, hozirgacha O'zbekistonda jami bugun 4 ta bemor sog'aygani xabar qilindi. Farg'onada 2 ta va Qashqadaryoda 2 ta, Qashqadaryodagilardan bittasi 8 yashar o'g'il bola ekan va ikkinchisi balki ota boladir, bunisi ochiqlanmagan. Ikkalasi ham chiroqchilik ekan. Demak, bugun 4 ta bemor sog'aygani e'lon qilindi. Jami shu bilan sog'aygan bemorlar soni 70 nafarga yetdi. Shu paytgacha 4 ta bemor, ya'ni 2 ta erkak, 2 ta ayol olamdan o'tdi. Shu o'rinda bunga qo'shimcha, xorijda ham 3 nafar o'zbekistonlik koronavirusdan o'lgani rasman aytildi. Bular o'sha Nyu-York shahrida yashayotgan o'zbekistonliklar. Bu 2 aprel bilan 7 aprel o'rtasida shu Nyu-Yorkda 3 nafar o'zbekistonlik koronavirusdan o'lgani xabar qilindi. Endi O'zbekistondan tashqari aytib o'tdik, Amerika Qo'shma Shtatlarida aniqlangan o'zbekistonliklar orasida, shuningdek Avstriya, Birlashgan Arab Amirliklari, Janubiy Koreya, Pokiston, Rossiya, Tailand va Qozog'istonda jami 23 nafar o'zbekistonlik O'zbekistondan tashqarida mana shu kasallikka chalingani hozir rasman xabar qilindi.
Mehribon, mana butun dunyoda tan olindi endi, faqat birdan bir chorasi shu karantin bilan yengish mumkin, bu kasallikni kamaytirish mumkin. O'sha karantin e'lon qilingandan beri mana O'zbekistonda ham turli xil bir cheklovlar e'lon qilindi. Mana shu odamlar mana shu karantinga qanchalik amal qilyapti yoki shu tartibni buzishyaptimi yo hali ham ko'chalarda yurishibdimi?
Endi shu o'rinda bugun e'lon qilingan yangi taqiq deymiz endi, yangi o'sha keskin choralardan bittasi Namangan bilan Uchqo'rg'onda ham bugun ertalabdan boshlab harakatlanish butunlay to'xtatildi. Velosipedda ham harakat qilish mumkin emas Namangan shahri va Uchqo'rg'onda. Demak, uydan endi bilmadim bu qanchalik haqiqatga yaqin, o'rganish kerak. Balki o'sha bu joylarda shunaqadir vaziyat. Uydan 10 metr atrofdagi savdo do'konlariga oziq-ovqat va dori-darmon uchun chiqish mumkin deyilgan.
Kuniga
100 metr kuniga bir marta. Endi bilmadim, demak har bitta ko'chada do'kon bo'lsa kerak. Buni jiddiyroq o'rganish kerak ekan. Endi bilasiz, shu paytgacha juda ko'plab keskin taqiqlar o'sha kiritildi karantin bilan bog'liq. Endi hozir karantinni buzayotganlar asosan o'sha Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra o'sha tibbiy niqob taqmasdan yurish va ruxsatsiz mashina haydash. Bu asosiy o'sha qilinayotgan qonunbuzarlik deymizmi, tartibbuzarliklar. Demak, hozirgacha 55 mingdan ziyod odam jazolangan, ularga asosan o'sha 54-chi modda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni 54-chi moddasi bo'yicha ular jazolanyapti. Bu modda epidemiyalarga qarshi kurash qoidalarini buzish. Demak, bu yerda o'sha eng ish haqini 5 barobarigacha miqdorda jarimaga solish va keyinchalik bu miqdor yana oshadi. Endi mana shu karantin bilan bog'liq jazolarda yana bittasi o'sha o'zini yakkalash tartibiga amal qilmaganlarga 4,460,000 so'm jarima e'lon qilinyapti. Bugun Adliya vazirligi yana bir jazoni eslatib o'tdi. Bu o'sha koronavirusdan tuzalgan yoki karantinda bo'lgan shaxslarni haqorat qilish, ular shaniga biror bir noo'rin gap ishlatganlar 9,000,000 so'mgacha jarimaga tortilishi aytildi. Endi shu o'rinda karantin tartibini buzganlarni jazolash mexanizmini huquqiy jihatlari ham mutaxassislar tomonidan bir savol ostiga olinyapti. Biz buni o'sha karantin va jazo, kim qanday jazolanyapti degan jonli blogimiz orqali bu savolga javob izlashga harakat qilganmiz. Jumladan mana shu vaziyatda karantin qoidalarini buzganlik vaji bilan jazolanganlar holatini o'rganayotgan Toshkentdagi mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich hammasi ham o'sha to'g'ri, o'zini aybi uchun jazolanmayapti, nohaq jazolanayotganlar ham bor degan bir fikrni bildirdi. Valasevich aytishicha, boshida o'sha jumladan Qibraydagi karantinda saqlanayotganlar o'sha boshqalarga o'rnak bo'lsin degan maqsadda bir ular o'sha nohaq jazolangani aytildi. Endi Sadriddin aka bu ma'lumotlarni o'sha jonli blogimiz orqali tinglovchilarimiz o'qishlari mumkin.
Tushunarli. Endi mintaqadagi vaziyat qanday? O'zbekistonning qo'shnilardagi vaziyat qanday?
Endi hozirgacha O'zbekistonning ikkita qo'shnisi Turkmaniston va Tojikistonda rasman koronavirus aniqlangani e'lon qilinmadi. Demak, bu ikkita mamlakat koronavirusdan xoli hudud sifatida qolyapti. O'zi dunyo bo'yicha Sadriddinaki sanoqligina davlatlar qoldi. Bu o'sha Turkmaniston va Tojikistondan tashqari Shimoliy Koreya va Afrikadagi bir nechta davlatlar da rasman koronavirus aniqlanmagan degan bir ma'lumot bor. Endi qo'shnilarda, demak, ikkita qo'shni, O'zbekistonning ikkita qo'shnisi mintaqada Qozog'iston va Qirg'izistonda koronavirus aniqlangan. Qozog'istondagi vaziyat ikkita qo'shniga nisbatan jiddiyroq. Raqamlar bo'yicha ko'proq. Qozog'istonda 1000 nafarga yetib qoldi. O'lganlar soni ham O'zbekistonga nisbatan ko'proq, 11 nafarni tashkil etdi. 99 kishi sog'aygan Qozog'istonda. Endi Qozog'iston bo'yicha koronavirus bilan bog'liq so'nggi yangilik bugun e'lon qilindi. O'zbekiston masalan o'sha muhtojlarga kartoshka, piyoz, sabzini tekinga tarqatish orqali ularga xayriya yordamlari qilyapti. Qozog'iston esa pul bilan yordam qildi. Har bir kishiga 90 dollardan pul tarqatdi. Bu 1 million 779 ming kishi. Demak, salkam 2 million odamga 90 dollardan pul tarqatgan. Qirg'izistondagi vaziyat nisbatan yaxshi. Hozircha 419 nafar odamga odamda koronavirus e'lon qilingan. 67 odam sog'aygan, Qirg'izistonda o'lganlar soni 5 nafar. Qo'shnilarni hammasida ham favqulodda holat e'lon qilingan, karantin holati.
Yaxshi, mehribon, qo'shnilar tinch bo'lsa biz ham tinch bo'lamiz. Rahmat sizga ma'lumotlar uchun, o'zingizni ehtiyot qiling.
Salomat bo'ling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida. Namangan to'la karantinda. Rasmiylar bankning kasal xodimi pensionerlarga pul tarqatganini inkor etdi. Koronavirusga qarshi kurashayotgan tibbiyot va sanitariya epidemiologiya xodimlariga prezident va'da qilgan qo'shimcha to'lov to'lanmayapti. O'zbekiston 24 telekanali o'z boshlovchisining koronavirus yuqtirganini rad qildi.
Kunning muhim voqeasi.
Koronavirus yuqtirgan Xalq banki xodimi 15 ta mahallaga pul tarqatibdi. Ehtiyot bo'lasizlar, deyiladi 12 aprelda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda. Video muallifi niqobli kishi o'zini IB xodimi deb tanishtirgan. Video muallifiga ko'ra, ana shu kassirning ishi tufayli IB xodimlari qurolsiz jangga kiryapti. Xalq banki Namangan viloyat filiali 13 aprel kuni videodagi ma'lumotlarni asossiz deb bayonot berdi. Ayni paytda Namangan viloyat hokimligi matbuot xizmatining xabar berishicha, 13 aprel soat 6 ertalabdan boshlab Namangan shahri va Uchqo'rg'on tumani hududida transport va fuqarolarning harakatlanishi butunlay to'xtatildi. Bu cheklovlar bilan ijtimoiy tarmoqda tarqalgan video o'rtasida bog'liqlik bor yo'qligi ma'lum emas. Namangan shahar ichki ishlar bo'limi xodimining ozodlikka bildirishicha, ijtimoiy tarmoqlarda video e'lon qilgan xodim 13 aprelda ishdan bo'shatilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 12 aprel kuni Telegram kanalida o'zini IB xodimi deb tanishtirgan, yuziga niqob taqqan kishi ijtimoiy tarmoqlarda tarqatgan videosida bunday deydi.
Bolalar yaxshimisizlar? Sizlar yaxshimi? Charchamasdan. Ishlar bo'layaptimi? Akalar, vaziyat notinch. Ehtiyot bo'lasizlar. Mana bizni ish tashkil qilinyapti mana. Mana. Mana shular xodimlar hammasi, ichki ishlar xodimi, o'zimiz ham xodimimiz, bilasizlar. Shuning uchun ehtiyot bo'lib bitta bank xodimidan chiqqan ekan, mahallaga 15 ta mahallaga pul tarqatibdi. Endi hozir qurolsiz jangga kiryapmiz-da endi hozir. Duoda bo'lasizlar akalar.
Deydi IB xodimi. Telegram kanalida audioyozuv qoldirgan boshqa bir namanganlik pensiya olgan fuqarolarning uylari to'liq karantinga olinganini aytdi. Mana ikki tomondagi qo'shnilarimiz karantinga olingan. Biz tomonlarda, ya'ni Chorsu tomonlarda vaziyat juda qattiq. Jamiki pensiya olganlar karantinga olingan, deydi Telegram kanalida namanganliklardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan namanganlik tadbirkorlardan yana biri bu xabarni eshitgandan so'ng aholi orasida xavotir oshganini aytdi. Bu bank xodimi 15 ta mahallada qancha odamning uyiga kirgan ekan, qancha odam bilan muloqot qilgan ekan biz bilmaymiz. Asosan Chorsu atrofidagi mahallalarga pul tarqatgan ekan. Shuning uchun o'sha mahallalardagi bank xodimi kirib chiqqan har uy qattiq karantinga olingan deb eshitdik. Lekin odamlarning o'zida ham ayb bor. Qancha karantin qilishmasin, baribir ko'chaga chiqib ketyapti. Ayniqsa yosh yigitlar va bolalar ko'p chiqyapti, deydi namanganliklardan biri. 13 aprel kuni Toshkent vaqti bilan soat qariyb 15. Aksionerlik tijorat Xalq banki Namangan viloyati filiali boshlig'i Bahrom Yuldashev uning xodimi koronavirusga chalingani to'g'risida tarqalgan videoni asossiz deb Namangan viloyati hokimligi Telegram kanalida bayonot tarqatdi. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Xalq banki viloyat filiali xodimi koronavirus infeksiyasiga chalinib pensiya pullarini tarqatgani to'g'risida asossiz video material tarqalganiga guvoh bo'ldik. Xalq banki viloyat filiali nomidan bu xabarning to'la asossiz ekanini ma'lum qilamiz, deyiladi Bahrom Yuldosh nomidan tarqalgan bayonotda. Bayonotda pensiya tarqatgan bank xodimining kim ekanligi va uning salomatligi to'g'risida hech narsa deyilmagan. Namangan shahar ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan mulozimiga ko'ra, videodagi xodim jinoyat qidiruv bo'limining tezkor xodimi bo'lgan va u ishdan bo'shatilgan. Mansab vakolatiga kirmaydigan, aholi o'rtasida vahima uyg'otadigan video tarqatgani uchun bu tezkor vakil bugun 13-aprel kuni ertalab ishdan bo'shatildi, deydi xodim. Viloyat ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozim ozodlikning bu xususdagi savolini eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi. Namanganliklarning mahalla topshiriqlari Telegram kanalida mas'ul shaxslardan biri 13-apreldan karantin qoidalari kuchaytirilishi munosabati bilan oziq-ovqat sotadigan tadbirkorlarni tovarni kechasi olib kelib g'amlab qo'yishga chaqiradi. 13-apreldan karantin kuchaytiriladi. Shu munosabat bilan har biringiz o'zingizning hududingizdagi savdo do'konlari egalarini ogohlantirib chiqishingiz shart. Bozorlarimiz bugun 00 dan ertalab 6 gacha ochiq bo'ladi. Har biri o'zining do'konini to'ldirib olishi shart, deydi mahalla topshiriqlari Telegram kanalida mas'ul shaxslardan biri.
Sog'liqni saqlash.
Koronavirusga qarshi kurashayotgan tibbiyot va sanitariya epidemiologiya xodimlariga prezident va'da qilgan qo'shimcha to'lov to'lanmayotir. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 19 mart kungi farmoni bilan koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashga jalb etilgan tibbiyot va sanitariya epidemiologiya tizimi xodimlari maoshiga oyligining 6% miqdorida har kunlik qo'shimcha to'lov joriy etilgan. Farmonga ko'ra, koronavirus frontining eng oldida ishlayotganlarga bu qo'shimcha to'lov har 5 kunda berilishi lozim. Prezidentning 26 mart kungi qarori bilan esa koronavirusga chalinganlar bilan bevosita ishlayotgan tibbiyot va sanitariya epidemiologiya xizmati xodimlariga har 14 kunlik ishi uchun qo'shimcha 5 milliondan 25 million so'mgacha to'lash buyurilgan edi. 13-aprel kuni ozodlikka bog'langan tibbiyot va sanitariya epidemiologiya tizimi xodimlari farmondan bir oycha, qarordan esa 18 kun o'tib ham prezident va'da qilgan bu to'lovdan asar yo'qligini bildirdilar. Ozodlik bilan suhbatda viloyatlardan birining yuqumli kasalliklar shifoxonasi hamshirasi 27 martdan beri uyini ko'rmasdan koronavirusga chalingan bemorlarga xizmat ko'rsatayotganini aytadi. Ismi ochiqlanishi istamagan bu ayol prezident farmoni va qarori bilan har 5 kun oyligining 6%ini qo'shimcha to'lov sifatida olish, 14 kunlik navbatchilikdan keyin esa 10 million so'm rag'bat puli olishi kerak bo'lgan tibbiyot xodimlaridan biri. Lekin 13-aprelga qadar hamshira ayol na unisi, na bunisini olgan. Kuniga kamida 12 soat ishlayapmiz. Kasalxonaning boshqa bo'limidan bizga joy qilib bergan. Vrach, hamshira, sanitarka hammamiz shu yerda uxlab, shu yerda turayapmiz. Koronavirus kasallarga biz qarayapmiz. Ustimizga bittada kiyadigan ustbosh kiyib, kirib chiqib yuribmiz oldilariga. Kasalxonaning bo'lkasi bilan makaronini yeyapmiz. Ko'chaga kirib chiqish umuman mumkin emas. Bolalarimni ko'rmaganimga mana 20 kuncha bo'lib qoldi. Endi yangi smena kelib bizni boshqa joyga 14 kunlik karantinga qo'yarkan. Bizdan test olishdi, hozircha kasal chiqmadi. Prezident qo'shimcha to'lov deganda xursand bo'lgandik, lekin jimjitlik so'rasak, kelsa beramizmi, deyishdi xolos, dedi ozodlik bilan suhbatlashgan viloyatlardan birida hamshira bo'lib ishlayotgan bu ayol. 13-aprel kuni ozodlikka Vazirlar Mahkamasi huzuridagi sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi xodimlari nomidan yozilgan murojaat ham yuborildi. O'zlarining ushbu sinovli kunlarda ham nolimay davlatimiz fuqarolarining sog'lig'i uchun kechayu kunduz tinim bilmay ishlayotganini ta'kidlagan mualliflar, aksar aholi uyda qolayotgan bir paytda inspeksiya xodimlari o'z sog'liqlarini xatarga qo'yib, karantinda joylashgan fuqarolarning uyiga borib, karantin qoidalariga rioyat etilishini shaxsan nazorat etayotganliklarini aytadi. Prezidentimiz koronavirusga qarshi kurashayotganlarga qo'shimcha to'lov va'da qildi, lekin biz hozirgacha uning bir tiyinini ham ko'rganimiz yo'q. Bitta inspektorning oylik maoshi 1 million 350 ming so'mni tashkil qiladi, xolos. Tashkilot xodimlarining davlatimizning sinovli kunlarida tinim bilmay ishlashlari uchun oylik maoshlari ham shunga yarasha bo'lsa yaxshi bo'lardi, deyiladi ozodlikka inspeksiya xodimlari nomidan yuborilgan murojaatda. O'zbekiston Moliya vaziri Timur Ishmetov 5-aprel kuni imzolagan juda muhim deb tasniflangan maktubda koronavirusga qarshi kurashayotganlarga prezident har 5 kunda to'lashni buyurgan 6%lik qo'shimcha to'lovlarning kechikayotgani va buning haqli e'tirozlarga sabab bo'layotganini e'tirof etgan. Ozodlikka nusxasi taqdim etilgan bu xatida Ishmetov Moliya vazirligi tizimining viloyatlardagi rahbarlaridan to'lovlarning zudlik bilan to'lanishini qat'iy ta'minlashni talab qilgan. Lekin bu topshiriq berilganidan bir haftadan ko'p vaqt o'tganiga qaramay, koronavirusga qarshi kurashayotgan tibbiyot va sanitariya epidemiologiya xodimlariga qo'shimcha to'lovlar va rag'bat pullari ajratilmagan.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston 24 telekanallar rahbariyati kanalining taniqli boshlovchisi koronavirus yuqtirganini rad qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 8-aprel kuni telekanalning ikki rahbari xodimi boshlovchining koronavirusga chalingani haqida xodimlarga telegram orqali jo'natgan xatlari ozodlik tasarrufiga kelib tushgan edi. Xatlarda boshlovchi koronavirusni yuqtirgani bilan holda ishga kelib, hamkasblari hamda telekanal faoliyatini xavf ostiga qo'ygani haqida ma'lum qilingan. 10-aprel kuni kanal muharriri Sarvarjon Rahimov ozodlik savollariga javoban bugunga qadar kanalning hech bir xodimida koronavirus aniqlanmaganini aytdi. O'zbekiston 24 telekanali kadrlar bo'limining mutasaddisi ham teleboshlovchining koronavirusga chalinganini inkor etdi. O'zbekiston 24 kanalining ozodlik suhbatlashgan bir qancha xodimi esa telekanal rahbariyatini koronavirus holatini jamoatchilikdan yashirayotganlikda aybladi. O'zbekiston 24 telekanalining o'z xavfsizligi tufayli ismi oshkor etilmasligini so'ragan xodimining ozodlikka erishchi kanal bosh muharriri va ayni paytda kanal rahbari vazifasini bajarayotgan Haydar Hasanov 8-aprel kuni barcha xodimlarga Telegram guruhi orqali yo'llagan xatida boshlovchilardan biri koronavirus yuqtirgani shuni bilgan holda ishga kelib, hamkasblar hamda telekanal faoliyatini xavf ostiga qo'ygani haqida ma'lum qilgan. Telekanal xodimlari ozodlikka jo'natgan xat Telegram kanalida Haydar Hasanov nomidan 8-aprel kuni yozilganini ko'rish mumkin. Shu xatda koronavirus yuqtirgani bila turib ishga kelgan va telekanalning uzluksiz faoliyat yuritishini xavf ostiga qo'ygan xodim bilan mehnat shartnomasini bekor qilish va unga tegishli huquqiy chora ko'rilishi aytilgan. O'zbekiston 24 telekanali muharriri Sarvarjon Rahimov 8-aprel kuni Telegram guruhida qo'li ostidagilarga yozgan xatida ham telekanal xodimining koronavirusga topshirgan testi ijobiy chiqqani haqida aytilgan. O'zbekiston 24 telekanali muharriri Sarvarjon Rahimov ham telekanali kadrlar bo'limining mutasaddisi ham teleboshlovchining koronavirusga chalinganini ozodlikka qat'iy inkor etdi. Lekin Rahimov Telegram guruhida xodimlarga o'zi va bosh muharrir yozib qoldirgan xatlarni ozodlikka izohlamadi. O'zbekiston 24 telekanalining o'z xavfsizligi tufayli ismi oshkor etilmasligini so'ragan xodimi UZMTRK rahbariyati kanalning karantinga yopilishdan qo'rqib boshlovchining koronavirus yuqtirgani holatini jamoatchilikdan yashirayotgan bo'lishini aytadi. UZMTRK raisi Alisher Hajjayev bu ma'lumot hech joyda chiqmasin deb qattiq topshiriq bergan. Chunki hamma bilsa, telekanal karantinga yopiladi. Kuni kecha shu boshlovchi hamma bilan gaplashib yurdi, odamlardan intervyular oldi. Hozir ko'pchilik ishga kelishga qo'rqib qolgan, koronavirus yuqtirganini u bilan gaplashgan, intervyu olgan odamlar bilishi kerak, deydi kanal xodimi. Kanalning ozodlik suhbatlashgan boshqa bir xodimi 8-apreldan o'z MTRK hududi dezinfeksiya qilina boshlangani, xodimlar maxsus avtobuslarda ishga tashilayotganini aytdi. Ozodlik koronavirus yuqtirgan deb iddo qilinayotgan teleboshlovchining uyali telefoniga 10-aprel kuni bir necha marta telefon qildi, lekin hech kim telefonni ko'tarmadi. Hamkasblarning aytishicha, boshlovchi 8-apreldan buyon ishga chiqmayapti. O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy saytida karantin va cheklov tadbirlarini buzganlik va kasallik haqidagi ma'lumotlarni yashirganligi uchun jinoiy javobgarlik mavjudligi eslatib o'tiladi. Shuningdek, O'zbekiston Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining epidemiyalarga qarshi kurash qoidalarini buzish, ya'ni 54-moddasida qayd etilgan huquqbuzarlikni sodir etganlik holati bo'yicha fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobarida 5 barobargacha jarima solinishi mumkin. Bugungi kunda koronavirusdan ogohlik sharoitida bemorning shaxsiy ma'lumotlarini e'lon qilish masalasi ham turli bahsu munozaralarga sabab bo'lmoqda. Ma'lumki, bemor roziligisiz uning kasalligi haqida jamoatchilikka oshkor qilishga yo'l qo'yilmaydi. Biroq ba'zi mutaxassislar, jumladan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislari ham koronavirus kabi yuqumli kasalliklar odamlarga tahdid solayotgan bir paytda jamoatchilik manfaati yo'lida
har bir holat oshkor etib borilishi lozim demoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.